Campus FM presents a JMER lecture entitled Mind the Gap. Can examination results at secondary level predict performance at matriculation certificate level? This talk is delivered by Professor Frank Ventura and Dr. Josette Farrugia and chaired by Dr. Carmel Borch, editor of the Journal of Maltese Research.
Fisem il-board editoriali tal-JMER, nil-għakom fosna l-din it-tielet edizzjoni tal-avveniment annwali issa propju l-annual JMER lecture. Se nitkellem ftit dwar il-journal innifsu, imbagħad s'intendi introduċi il-kellima tal-lum. Il-journal, Journal of Maltese Education Research, huwa journal li jaf il-bidu tiegħu fifrar ta' 2003-2003 u allura ninsabu fis-sitt sena ta' dan il-ġurnal. Huwa ġurnal elettroniku, joħroġ darbtejn fis-sena, Ġunju u Diċembru. Sissar nexxina nippubblikaw madwar 52 paper, ħafna minnhom frott ir-riċerka ta' skolari Maltin. Però hemm ukoll papers ta' nies minn barra. Li tfisser ukoll li dan il-ġenel mhuwiex purament lokali imma għandu wkoll viżibilità internazzjonali. Fil-fatt dan il-ġenel għandu madwar 2000 sottoskritt. 30% minnhom huma propju nies minn barra minn Malta. Għandi l-pjaċir ngħid li bħala viżibilità qed jikber u skont il-pjan strateġiku tagħna tal-JMER, il-numru ta' sottoskritti għandu jilħaq l-2300 sa tmiem din is-sena. Il-popolarità tiegħu internazzjonali kibret kif ukoll kibru s-sottomissjonijiet, tant li din xi xahar ilu ddeċidejna li anke nibdlulu ismu minn Journal of Maltese Education Research se jsir Malta Journal of Education Research. U bekk niftħu iktar għal sottomissjonijiet barranin. Dak huwa propju l-informazzjoni bażika dwar JMER, però JMER mhux biss journal. Huwa wkoll katina ta' avvenimenti. Fostom propju l-annual JMER lecture li għalih ovvjament tattendu l-lum, però wkoll hemm il-JMER seminar. Wkoll huwa avveniment dan huwa avveniment annwali u jekk alla jrid din is-sena se nintroduċi xi ħaġa ġdida kompletament huwa speċi ta' ċirku kulturali imnebbaħ propju mill-pedagogija ta' Paolo Frer fej akademiċi u stakeholders oħrajn jiltaqgħu regolarment madwar xi klassiku tal-edukazzjoni, rapporti li għadhom kif ikunu ħerġu lokali u internazzjonali biex bekk noħolqu spazju forum fejn in-nies jistgħu jiddiskutu bis-serjetà aspetti differenti tal-edukazzjoni. So bażikament dak huwa l-messaġġ tiegħi. JMER għaddej pala journal, però mhux l-unika avveniment li jiġri fis-sena madwar propju riċerka lokali. U allura issa ma fadalli xejn li f'introduċi propju s-suġġett tal-lum, it-tielet JMER lecture propju fis-sensiela, it-titlu huwa Can examination results at SEC level predict performance at matriculation certificate level? Il-kellima ftit li xejn għandhom bżonn introduzzjoni, Professor Frank Ventura li huwa Chairman tal-MedSec Board u Dr. Josette Farrugia li hija Research Officer, Ruġvera Josette, propju fih dan u Subject Area Officer propju fih dan il-MedSec Board. Għalikom.
Grazzi ta' dik l-introduzzjoni. Naħseb li sa il-title qiegħed hemmhekk fuq il-board, nistgħu nibdew. Waħda mill-affarijiet li tinteressa kull bord tal-eżaminaturi u kull min jagħmel l-eżamijiet jew jagħmel testijiet hija l-validità tagħhom. U l-validità biha hemm nifhmu din il-ħaġa, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu to what extent the results serve the particular uses for which they are intended. Fis-sens li ngħidu jekk meta joħroġ riżultat ta' xi suġġett u xi nhu jiġifieri, dan ir-riżultat kif nistgħu nintrepretaw? Nistgħu nintrepretaw mingħajr ambigwità ta' xejn? Jiġifieri pereżempju, jekk ikun riżultat ta' eżami tal-matematika, suppost li qed jassessja l-abilità tal-istudenti fil-matematika. Ir-riżultat qed veru qed juri l-abilità tal-istudenti fil-matematika jirriflettiha jew le. Jekk pereżempju l-eżami jkun b'xi lingwa daqsxejn diffiċli, jista' jkolli qed jirrifletti mhux biss l-abilità fil-mathematics, imma wkoll l-abilità fil-lingwa. L-istess jekk jiġri fl-Ingliż, per eżempju, jinna f'eżami tal-Ingliż, inti tagħti eżami tal-Ingliż, jħorġu riżultati imma jekk fil-karta tal-Ingliż, jekk fil-eżami tal-Ingliż, kien jitlob xi tarif ieħor mingħand l-istudenti li huma ma kellhomx, allora dan mhux qed jassessja l-Ingliż. Mhux validu. Ċara mhux validu daqs kemm wieħed jixtieq. Irrid ngħid li validità 100% ma naħsibx li teżisti, ġifieri tal-ebda eżami. Aħna qed nippruvaw li nagħmlu eżami li jkun validu kemm jista' jkun. U din hija l-kwotazzjoni ta' Lynn O'Gronlund. Issa, tkellimt fuq il-validità, ma validità hemm diversi aspetti ta' validità. Ngħidu li l-validità għandha ħafna dimensjonijiet. Tlieta minnhom huwa dawn. Waħda nsejħulha content validity, fis-sens li l-assessment qiegħed jimmaċċja il-kontenut li suppost qiegħed jeżamina jew le. F'kelma waħda, kieku jkollna sillabu jiġifieri, l-eżami, it-test u x'inhu jiġifieri. Qed juri l-spread, qed jassessja l-spread kollu ta' dak il-sillabu u l-waiting li qed jagħti għal kull parti mis-sillabu taqbel ma' dak li hemm fis-sillabu jew le. Dik hija content validity. Construct validity hija xi ħaġa oħra. Naħseb li aktar importanti fil-fatt. Ma construct validity hija jekk aħna se nagħmlu eżami tal- Mathematics, aħna x'nifhmu bih mathematics? Per eżempju, aħna nagħmlu l-eżamijiet tas-sekk u nagħmlu l-eżamijiet tal-advanced level u intermediate level, x'jiġifieri sekk level mathematics. U x'jiġifieri intermediate level mathematics, u x'jiġifieri advanced level mathematics. Il-mathematics tgħix kellmu kbir bħala suġġett, jiġifieri se jdaħħal fis-syllabus, se jibqa' barra. U sew qed ngħidu għas-sekk u fil-livell li kollha kemm huma. Construct validity hija dik il-ħaġa li iżu naqblu bejnietna li construct ability in mathematics tfisser del ħaġa, tfisser li tkun tafek, tkun tafek u tkun taf tagħmel dawn l-affarijiet jiġifieri. Ovvjament construct validity ma rridux noqogħdu niddiskutuha kull darba li se nagħmlu eżami, allura noħorġu syllabus u ngħidu, well, din nifhmu biha, is-syllabus ovvjament ikun hemm grupp ta' nies iltaqa' għamel is-syllabus u dak huwa li jifhmu biha the construct. Temna, dill-idea ta' x'jiġifieri mathematics jew Ingliż jew history jew xi ikun is-suġġett. Aspetti oħor ta' validità huwa dik ngħidulu criterion validity. Fis-sens li kemm l-assessment, kemm ir-riżultat ħanamlu hekk, jagħti evidenza for future achievement in performance in some other related area. Jista' jkun pereżempju hekk ħalli ma naħdu xi ġifieri eżamijiet tagħna. Imma ngħidu aħna xi ħadd jagħmel eżami ta' koki ħanamlu hekk. Tajjeb, suppost mi jiġi l-ewwel fil-kors, eventwalment meta jmur jaħdem ikun l-aħjar koki ġifieri u minn ġie l-aħħar f'dak l-eżami ma jkunx tajjeb daqs l-ewwel wieħed. Imma jiġifieri suppost li r-riżultat jirrifletti future behaviors, sorry, future experiences. Fil-każ tagħna aħna nsu nużaw parti minn criterion validity, jiġifieri aspett ta' criterion validity nsejħulu predictive validity u dan huwa li the extent which the result, your results, provide evidence of future achievements or performance in the related subject, or other related subjects. Mela allura r-riżultat fil-każ tagħna se ngħidu riżultat at sec level. Meta xi ħadd spiċċa l-iskola sekondarja għandu 16-il sena. Jirrifletti future performance in the same subject at a higher level. The higher level could be advanced, jew it could be intermediate. Jirrifletti jew le. Jekk jirrifletti, u skont kemm jirrifletti, jekk jirrifletti tajjeb, għandek predictive validity għolja. Jekk ma tantx jirrifletti tajjeb, allura m'għandikx predictive validity għolja. Kif qed fil-bidu jiġifieri, kull bordu huwa interessat li l-validità tal-eżamijiet tiegħu jkun għoljin kemm jista' jkun. U aħna allura konna interessati li naraw kemm jogħolja l-predictive validity tal-eżamijiet tagħna. Għax bekk qed turi li l-kwalità tal-eżami kemm tajba jew kemm mhix tajba u x'għandek tagħmel biex ittejjeb il-kwalità ftit iktar. Issa. Il-kuntest kulħadd jafu ma nixtieq infakkarkom. Kull sena l-eżami tas-sekk jagħmluh xi 8,000 kandidat. Tajjeb, ovvjament meta tgħid 8,000 kandidat, dan ifisser li għandek firxa kbira ħafna ta' qabiltajiet fis-suġġetti kollha. Ok? 8,000 mhux numru żgħir. il-problemi li għammaħob, ġviri, mux bis amministrativi, ġviri, ma 20,000 huwa numru sabiħ. U dal-laħħar, ġviri, bdejna, daċċej storji, ġviri, fi 1994 bdejna xi 3,500 kandidat, issa dal-laħħar 3-4 snin għedin neħu l-level ta' 8,000, dejjem għajna isu 8,000. Issa da' ma jfissirx li għam 8,000 spiċċaw l-iskola sekondarja, ġviri, ma ġviri, kull sena isu jispiċċaw l-iskola sekondarja, fil-on 5 isu x 5,000. Tajjeb, un batem 3,000 oħra li għamlu. Emma dulti li għat jgħamlu l-eżami, insomma, hemm nies ta' għetajiet differenti. Il-kandidati, ovvjament, li jgħaddu mill-eżamijiet, un bat xiftit minnhom mhux kollha, jgħaddu biex jagħmlu l-intermediate u l-advanced level. Ok? Il-numru tal-hawk li qed jagħmlu advanced level, pereżempju matriculation certificate, qed joqrob xi 2,500, mhux joqrob, qed 2,500 matriculation certificate. Unbat ikun hemm min qed jagħmel advanced level wieħed biss, pereżempju, ikun hemm xi 1,000 minnhom, 1,200 pereżempju. Ok? Kull sena biex tkunu taf, jiġbiri aħna niddiljaw ma jisu 11,500 kandidat. Insomma, raħal żejr speċi aħna jisu jkollna bil-problemi kollha tiegħu ovvjament. Anyway, minn bidunet konna nisimgħu skoss kritika jiġbiri tal-eżamijiet tassek. Skont minn għand fejn tismagħhom jiġifieri. Jiġifieri jiena hemm ktibna they are too easy. Min jgħidha din jiġifieri? Il-biċċa kbira jgħidu teachers ta' sixth form pereżempju jgħidu dak ħfief wis x'intom tagħmlu hemmhekk minn tox tippreparawhom tajjeb biżejjed. Il-kandidati, l-istudenti jiġifieri ma jgħidux hekk u t-teachers tagħhom laqqas ma jgħidu hekk ukoll. Però ġieli kellna studenti li għadun nasma dak ħafif wis, per eżempju dak il-sujġett paper għandak skammif sempliċi kważi ridikola jgħidu lek, unbelievable imma. U emmin jgħid li tanti hija easy li mhix preparazzjoni tajba ma jagħtux foundation tajba pedament tajjeb għall-A-level jew għall-intermediate. Emmin jgħid kritika oħra li il-gap bejn, u għalhekk semmejna dan il-lecture mind the gap, il-gap bejn sek u l-advanced level hija wiesa wis. Nieħdu bħala eżempji ġifieri ta' kritika li wieħed jissemma ħafna pure mathematics jgħidu il-mathematics tal-advanced level għas għandax taqsam xejn ma' mathematics ta' sec level. U hawn minn qed nara jiġifieri jgħid lejju. Issa naraw. U fl-Ingliż l-istess, hawn jgħid li d-differenza hija kbira ħafna. Ħaġa kritika oħra kienet isma' dal-grade 4 għal fejn qegħdin tagħmlu paper 2A u paper 2B. Grade 4 minn paper 2A mhix ekwivalenti għal grade 4 minn paper 2A. 2A u 2B huma differenti minn xurxin u l-grades mhumiex ekwivalenti. Allura kultant ikun hemm min jibda jsaqsmi, isma' inti l-grade 4 minn fejn ġibtha minn 2A? Mela fil-każ tista' tagħmel A level f'dak is-suġġett jekk għamiltu minn grade B. Aħjar terġa' taħsibha. Ġifieri dik hija kritika li rajna fost affarijiet oħrajn ġifieri. Issa xi pruvajna nagħmlu b'din ir-riċerka? Aħna hemmhekk għandna riżultati, sena wara l-oħra jkollna eluf ta' riżultati ovvjament. U mhux tagħmilna ħalihom sempliċement fuq l-iskaffa sempliċement toħroġ ċertifikat u x'naf jien. Imma tagħmilna ħares lihom sewwa biex jara jistgħu xi jgħidulek xi ħaġa oħra. U provajna nirrispondu dik il-kritika u provajna nirrispondu dal-mistoqsijiet partikolari. L-għonet jekk is-sekk level hux pedament tajjeb għal meta wieħed jiġi biex jagħmel l-eżami tal-advanced u tal-intermediate fis-suġġetti differenti. It-tieni ħaġa, il-bniet u s-subien fajliet u ġuventur dawn ikunu jiġifieri li jġibu l-istess grade fis-sekk. Dawn mbagħad meta jiġu biex jagħmlu l-A-levels, riżultati tagħhom huwa komparabbli, jew forsi qed jiġru xi ħaġa li għall-bniet huwa aħjar u s-sobin huwa mhux daqshekk tajjeb, jew bil-maqlub. Alright? Jiġifieri ridna nħarsu lejn dik. It-tielet ħaġa ridna ngħidu isma' u din ġrat u ġieli jiġu jistaqsuna. Inti għandek tagħti jekk tara student li għandu ċertu grade fis-sekk. Ta' tieħ parir biex jistuda ħadd A level? Jew le, jew qed intermediate level x'parir ta' tieħ. Jiġi wieħed bi grade 3 fil-history. Dan jisaqsik jien jaqbel li nieħdu A level jew nieħu suġġett ieħor tgħid. U wieħed irid jara dan research forsi jistaj jedinna xini the likelihood qed ngħidu x'inhu ma' chances li jekk ikollok ċertu grade, x'chances għandek biex iġib grade tajjeb f'A level. Okay? U ir-raba' mistoqsija dawk l-istudenti li jġibu grade form in paper 2A. Dawn iġibu riżultati aħjar f'A level u fl-intermediate minn dawk li jġibu grade form fit-2B jew le. Din hija mistoqsija li rridna nagħmlu u nħarsu lejn id-data li għandna. Issa. X'għamilna? Il-metodu. Metodu sempliċi, ġifri straightforward. Banna riżultati tal-kandidati ta' ċertu sena, tal-matriculation certificate. Dawn li għamlu A advanced level u intermediate levels. Ok, żewġ A levels u intermediate levels u systems of knowledge. U ħarisna lejn riżultati tagħhom li kienu ġabu sentejn qabel. Iġifieri fil-level ta' SEC fit-2004. Mela allura jiġifieri li ridna nagħmlu naraw il-lista ta' kandidati pereżempju li għamlu ngħidu aħna l-physics fl-A level, ħarisna sentejn qabel dawn il-kandidati għamluh l-physics jew le. U fil-physics xi grade kellhom. U issa fl-A level xi grade għandhom. Tajjeb, u qed nikkomparaw daw żewġ grades. Basically hija minnha dik għas-suġġetti kollha fl-advanced level u fl-intermediate level. Ok? Biċċa xogħol vol diri tedjanti, ma insomma, tirissir, blajdi number, jiġifier blajdi, wieħed jista' faċilment ħan għamlu għek jikkompara il-rizultati. Interessanti huwa li aħna ħadna dawk il-kandidati biss li għadu għas-suġġett sekk f'May 2004 u għadu għall-istess suġġett May 2006. F'kelma waħda ma ħarisniex lejn ir-riżultati ta' Settembru mbagħad. Għax jista' jkun xi ħadd tagħmel f'Mejju upgrade u wieħed pereżempju mbagħad f'Settembru jgħaddi. Ħarisna lejn Mejju u Mejju, jiġifieri first sitting ma' first sitting. First sitting ta' SEC ma' first sitting tal-A level. Kif tafu ma biex nirrepetu hawnhekk, fil-livell ta' SEC il-kandidati jingħataw grades 1 sa 7. Tajjeb, 1 sa 5 jekk tkun għamilt paper 2A, 1 paper 1 u paper 2A, u 4 sa 7 jekk il-kandidat ikun għamel paper 1 u paper 2B. Grade 1 huwa ovvjament l-ogħla grade. Grade U tfisser li mhux classified il-performance, tajjeb, ma jaqgħax taħt dik il-klassifikazzjoni. Però grade U, kif tafu wieħed jista' jġib grade U għax għamel paper 2A, marna xilu xieġi grade 5, the next grade hija memx grade allura jiġi unclassified. Jekk ikun għamel paper 2B u marna xilu xieġi grade 7 jibqa' unclassified. Foldiri grade ju minn karta għall-oħra hija differenti. U kif tafu intom li normalment il-post secondary schools jitolbu minn grades 1 sa 5 biex wieħed ikompli jistudja s-suġġett. Issa. At advanced level u intermediate level, grades jingħataw A sa F, A, B, C, D u E huma passes, F huwa failure. Ok? Issa f'dan l-istudju, kull grade, kull sec grade, ħadniħ wieħed tal-istudenti ġifieri u naraw il-grade, naraw naqxejn xi score, xi grade ġabu sentejn wara. X'għamilna mbagħad bihom dawn? Għamilna l-ewwel nett għamilna frekwenzi jiġifieri, frekwenzi huwa numru, just pereżempju għednek. Edna ejjan jieħdu l-istudenti li ġabu grade 1 fil-mathematics. Ok? Dawk mbagħad xi wħud minnhom dawn għamlu lay level wara. Ejja naqbdu l dawn biss jiġifieri, ejja naraw min ġab grade 1. Min ġab grade 1, meta ġie biex jagħmel lay level, x'ġab bħala grade? Ejn ngħidu aħna kien hemm 60 li ġabu grade 1, u mbagħad insibu li pereżempju 20 ġabu grade A, 30 ġabu grade B, u insomma nibqgħu sejrin hekk. Issa nuri comptable dwar kif għamilniha. Mbagħad għamilna xi ħaġa oħra minnha dik li ngħidula expectancy table. Issa expectancy table hija percentaġġ, hija fil-fatt x'ċans għandek bħala percentaġġ. Pereżempju ngħidu jekk inġib grade 1 pereżempju jinnaf fil- ejn ngħidu biology. Għandi 100% ċans li nġib grade A fil-A level, per eżempju. Imma mhux dejjem ikun 100%, ovvjament, jiġifieri. Jemmek għalhekk inġib grade 4, ċans għandi biex inġib grade A. Issa, u ċans taħsbu li għajmin għandu jonqos u xek ġifiri. U ovvjament jekk il-grejs kif għedin mamu li ntajja fissek u għedin mamu li ntajja flejla, suppost li naraw ċertu pattern u l-pattern ikun jiġbaħ suġġett għal suġġett ieħor, minn suġġett għal ieħor. Għamilna wkoll ħaġa oħra jiġifieri, pjuttost teknika ma normalment predictive validity titkejjel bħala correlation. Correlation jiġifieri assoċjazzjoni bejn skala bejn f'dan il-każ riżultati ta' sekk ma' riżultati ta' lej level jew tal-intermediate. Speċi hemm assoċjazzjoni ewle. U correlation, I mean, normalment, mhux normalment, correlation tiġi miktuba jew inkellama ta' tiġi kkalkulata, il-valuri tagħha jistgħu jkunu pereżempju 1 l-ogħla valur. Issa 1 ikun, pereżempju jinnaf, kull min ġab grade 1 fis-sekk ġab A, kull min ġab grade 2 ġab B, kull min ġab grade 3 ġab C, kull min ġab grade 4 ġab D, kull min ġab grade 5 ġab E, u kull min ġab grade 6 u 7 ġab F pereżempju. Dik tkun correlation perfetta, tajjeb. U il-valur tal-correlation kun 1. Imma, jekk per eżempju, kull min ġab 1 seta' ġab A, B, C, D, E, jew F, u min ġab 2 seta' ġab A, B, C, D, E, jew F, għandek diverifixa sħiħa, u l-correlation tiġi 0. Ma nistennewx li tkun min ġab 1 fissek iġib F, u min ġab 6 fissek iġib A, per eżempju, għax jekk jiġri jekk il-correlation tkun bil-maqlub u tkun minus 1. Mux 1. Iġveri, imma l-correlation tista tkun minn minus 1 sa 0 sa plus 1. Alright? Il-correlation li użajna hija jisejħula Spearman rank correlation. Għaliex? Aħna ma ħadniex marki li wieħed ġab fis-sekk u marki li wieħed ġab fl-A level jew l-intermediate. Ħadna grades. U jekk tkun grade hija kategorija. Jiġveri meta ngħidu A, ngħidu aħna kull min ġab ċertu minn ċertu marka l fuq huwa A. Allura għandek range ta' marki. Min ġab B, B. B hemm range ta' marki, mhux marka partikolari. Malli jkollok dawn il-kategoriji, ma tistax tuża correlation normali, jgħin jgħidula normali li jgħidula the person product moment correlation. Ma nistax nużaw dik, ikonna nużaw correlation specifika, nużaw din the Spearman rank correlation coefficient. Issa. Ħan jieħdu eżempju. Ok? Ħan jieħdu eżempju. U dan huma r-riżultati tal-A-level biology. Ħan ispjega kif huma. Dawn huma l-grades tal-A-level A, B, C, D, E, F. Ok? U dan huma l-grades tas-sekk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u U. Irnexxiena nimmaċċjaw jekk taraw huwa isfel. Irnexxiena. Stenna, sorry. Irnexxiena nimmaċċjaw 386 results. Issa da xi jfisser, da jiġifieri biex ikolkom idea. F'Mejju ta' 2004 kien hemm xi 1000 u għandu n-numru x'imkien, minn għalija 1200 li għamlu il-biology li għamlu biology. 1420 għamlu l-biology sekk fit 2004. 1420. Lay level fit 2006, tajjeb, għamluh 397. Imma rnexxielna nsibu minn dawk 397, rnexxielna nsibu 386 li lay level il-biology tagħhom is-sekk biology kienu għamluh f'Mejju ta' 2004. Iġveri imma ċajna triħan, mhux numru żgħir iġveri 386. Fehm marret il-żeġġ. Alright, okay, dan. Issa, ħan ieħdu hekk. Fost dawk it-386 kien hemm 45 li ġabu grade 1. Tajjeb, kien hemm 45 li ġabu grade 1. Minn dawn, 34 ġabu A, 9 ġabu B, 2 ġabu C, u ħatma ġab D, E, jew F. Alright? Dok li ġabu grade 2 minn dawk 386 kien hemm 85. Minn dawn l-85 kien hemm 20 li ġabu A, 48 li ġabu B, 11 li ġabu C, 5 li ġabu D u 1 li ġabu E. Hemm firxa mhux ħażin. 97 minn dawk 386 kienu ġabu grade 3. U kien hemm minnhom 6 ġabu A, 26 ġabu B, 49 ġabu C, 10 ġabu D, 5 ġabu E, 1 ġab F. Alright? Il-4 kien hemm 98 li ġabu, kważi 100, jiġifieri li kienu ġabu grade 4 u ġew jagħmlu l-A-level. Ħadd minnhom ma ġab A, imma kien hemm 12 li ġabu B, 32 li ġabu C, 25 li ġabu D, 23 li ġabu E u 6 li ġabu F. Mbagħad kien hemm 50 li kellhom grade 5 u ġew jagħmlu l-A-level. Ħadd ma ġab A u wieħed ġab B. 6 ġabu C, 4 ġabu D, 20 li ġabu E, 15 li ġabu F. Kien hemm wieħed li f'Mejju, alright, ta' 2004 ġab 6. Ovvjament dan probabbilment reġa' mill wara u forsi ġab 5, whatever. Imma dan ġab 6 kien. Dak għamel l-eżami u irnexxielu jġib. Irnexxielu jġib E. U kien hemm wieħed li kellu 7 u ġab E. U kien hemm 9 li kellhom U f'May 2004. U dawn ġew jagħmlu l-A-level, ovvjament jiġifieri U jista' jkun li dawn pereżempju għamlu paper 2A ma rnexxielhomx iġibu grade 5 għal ftit, weħlu, reġgħu għamlu ħwara. Forsi ġabu grade aħjar, tlieta minnhom ġabu D, tlieta E u tlieta weħlu. Din hija dik li qed ngħidulha frequency table. Tajjeb dik qed jagħtu n-numri biss folderi, u n-numri kif qed nintaraw mhumiex żgħar. Issa din hija dik li qed se jagħtilha expectancy table. U din hija bħala percentaġġ, dawn il-valur li qed nintaraw huwa percentaġġi. Mela, jekk inti għandek grade 1 fis-sec level biology, x'chances għandek li ġib A? 75.6% għandek chance. Over 75%. Mhux 100%, ma over 75% chance li ġib A. Għandek ukoll 20% chance li ġib B. Ok? Jekk tittejt u jien A u B tajjeb bejnietom, xi wieħed minnhom tajjeb. Mela allura 75 plus 20 għandek 95% iktar minn 95% chance li ġib jew A jew B. Però ovvjament għandek chance li ġib C wkoll jekk ma tistudjax jew tiġik ħażina jew għandek uġieħ ta' ras jew whatever. U l-istess nistgħu ngħidu għall-oħrajn. Kif qed taraw jiġifieri jekk ikollok grade 2 għandek qisu bi wieħed ieħor 25% chance li ġib A. Imma għandek 56% chance li ġib B, bejnietom dawk jagħmlu 80%. Jiġifieri għandek isu 80% chance li ġib jew A jew B. Alright, u mbagħad għandek 12% chance li ġib C, 5.9% li ġib D u 1.2% li ġib E. U tibqa' sejjer hekk jiġifieri. Alright, jiġifieri jekk għandek ġibt grade 3 għandek chance li ġib A, iwa, iċ-ċansi huma żgħar, imma għandek chance. Ġifieri jekk tistudja tagħmel effort u tipprova tista. Alright? U l-istess B hija tola iċ-ċans u jola iktar jekk iġib C. Ovvjament jekk ma tagħmilx effort biżejjed hemm ċans li ġib D jew E. Imma għall-inqas tgħaddi li hemm għandna 1% ċans li teħel jiġifieri. L-istess għal grade 4, jiġifieri grade 4 mhux ta' min jarmija, kif qegħdin naraw, għax għandek ċans. Alright, dal każ f'dan il-grupp ta' studenti u din hija importanti, aħna qed nitkellmu fuq grupp ta' kważi 400 student. Imma ta' sena minnhom, jiġifieri kieku konna nagħmluha over 5 years or 10 years, inkunu nistgħu ngħidu iktar aħjar. Għalissa ħa nifhmu table, tajjeb? U qed indum fuq jiġifieri biex inkunu fimni żgur insomma jew issa taraw tables oħrajn, don't worry, jiġifieri, u ma titkellmu fuq dik. L-istess interessanti li hawnhekk għaw numru ta' studenti li kellhom grade 5 u li għamlu l-A-level. U kien hemm xi ħadd minnhom li ġabu B fil-fatt u oħrajn li ġabu C. Imma kif qegħdin taraw, il-biċċa l-kbira ġabu E, 48%. Okay? U kien hemm 30% minnhom li weħlu. U nibqgħu sejrin għal-riżultat l-oħrajn. Jiġifieri din hija dik li qed ngħidulha expectancy table. X'wieħed jistenna bħala student. Jiġifieri jekk f'kelma waħda jekk jiġu student jgħidlek isma' jien għandi grade 3 fil-biology fis-sekk, x'ċansis għandi jekk nistudja, jiġifieri jekk x'ċans għandi li nġib A? Aħna sissa nistgħu ngħidu isma chances huma 6%. Bħalissa minn dak in-numri li għandna. Kieku jkollna ftit iktar numri nistgħu ngħidu iktar. Issa biex din il-ħaġa hawnhekk qed duru tables biss. Eventualment ħdibna, mhux eventualment magħhom ħdibna dik li għedni l-correlation wara naraw il-correlation kemm kienet tajba jew mhix tajba.
Issa se nkomplu nħarsu ftit lejx riżultati oħra, l-iżjed tal-biology diġà rajna biżejjed hawnhekk għandna highlighted ir-riżultati għal kull grade tas-sekk li l-aktar ġabu imbagħad A-level grades meta marru jagħmlu l-A-level, jiġifieri hawnhekk highlighted it-34 għaliex mill-grade 1 tas-sekk l-aktar li ġabu A-level grade imbagħad bħala A hija 34. Ok, jiġifieri dawn huma highlighted. Però daw diġà rajnihom biżejjed fil-kas tal-biology u m'hemmx għalfejn indumu wis iżjed fuqhom. Se ngħid biss illi il-correlation coefficient fil-kas tal-biology dak in-numru li semmejna li għadna li sejtina summary ta' kemm hi predictive validity fil-kas tal-biology kien 0.76. Okej, dak li aħna għadna li sej varja minn 0 għal 1. Issa jekk immorru għal suġġett ieħor u ngħaddu għal A-level chemistry fil-fatt hawnhekk se nħarsu fid-dettall lej seba' suġġetti li huma l-biology, chemistry u physics, maths, computing, English u Malti. Jiġifieri dawk is-suġġetti se nħarsu lihom fid-dettall u l-oħrajn se narawhom ftit. Fil-kas tal-A-level chemistry se nħallikom tarawhom ftit bil-kwiet, il-numru ta' results li kellna matched results basic u A-level kien ta' 288, jiġifieri hemm numru imdaqqas ukoll. F'dal każ ninnotaw ukoll fejn qegħdin l-akbar numru ta' grades tal-A-level li qegħdin iġibu l-istudenti li bdew b'kull grade partikolari fil-livell tas-sekk. Per eżempju f'dan il-każ insibu li prattikament l-istudenti kollha li bdew bi grade 1 kważi kollha iġibu minn A sa C. Hemm tnej però li ġabu F. Ir-raġuni ħadd ma jaf jista' jkun li ġara xi ħaġa dakinhar aħna hawnhekk analiżi statistika qegħdin nagħmlu, ġifieri m'għandniex raġunijiet għal dawk l-observations bħal dik. L-istess jgħod ta' riżultati li ġabu studenti li bdew bi grade 2. Għandhom ċans kbir, għandhom fil-fatt 87% ċans li ġibu minn grade A sa grade C fil-chemistry wara li kunu bdew minn grade 2. Niġu għal grade 3 u jkollna ftit shift lejn il-grades aktar baxxi fl-A-level u iżjed ċara din ix-shift meta niġu għal grade 4. Fil-kas tal-chemistry bħal ħafna suġġetti oħra se ninnotaw illi fi grade 5 jew inqas ma tantx se jkollna kandidati li jmorru jagħmlu l-A-level meta fis-sekk ikunu ġabu grade 5 jew inqas se jkunu ftit, vera ftit. U minnhom ftit iktar minn hekk se jirnexxilhom iġibu minn A sa C. Fil-fatt di l-observation li għandni kemm għamilt li ma tantx għandna kandidati li bdew b'grade 6, 7 u ju, qiegħed jirriżulta illi l-correlation coefficient huwa inqas milli wieħed jistenna minħabba illi li kieku daw l-istudenti li bdew b'6, 7 u ju marru jagħmlu l-chemistry pereżempju li kieku kien xi suġġett obbligatorju li bil-fors is-suġġett jagħmluh fil-livell tas-sekk u fl-A-level kien ikollna nimmaġinaw iżjed studenti li ġibu grade D, E u F u allura kienet il-correlation tkun aħjar għaliex aħna f'dik l-area temm isfel m'għandniex studenti. Ngħaddu għall-physics daw huma r-riżultati illi sibna fuq 372 studenti. Naraw il numru tajjeb ta' studenti li beda bi grade 1 spiċċa ġab minn A sa C, spiċċaw ġabu l-aħjar tlet grades, l-istess jgħod tal-grade 2, fil-kas ta' grade 3 jibda jonqos il-numru illi ġabu minn A sa C, 4, 5, iktar diffiċli illi ġibu minn ASAC, għawek nerġaw noservaw illi studenti bi grades 5, 6 u 7 u ju ftit li xejjers u biex jamlu l-eżami għal-A-level imbagħad. U f'dan il-kas, il-correlation coefficient kienet 0.62. Pure mathematics, fej għandna 516, riżultati li rna xilna nimmeċċjaw. Forsi l-iktar ħaġa li tispikkaw hekk hija li f'kull grade tas-sekk tibda minn xiex tibda, dejjem sa jkun hemm numru ta' studenti li jispiċċaw bej level grade ftit baxxa, D, E u F. Naraw dak is-soltu taraġġ li qegħdin ninnotaw hawnhekk fej aktar ma tinżel l-isfel fil-grade tas-sekk aktar imbagħad aktarx li tistenna li ssib grade baxxa fl-A-level. Hemm daqsxejn ta' differenza bej il-grade 1 u 2 għaliex l-istudenti li bdew bil-grade 1 għandhom 81% chance illi jġibu grade A sa C fl-A-level waqt illi fit-2 dan il-percentage expectancy bħal ma semmejna qabel huwa 57%, jiġifieri minn grade 1 għal 2 hemm differenza mhux ħażin. L-istess hawnhekk ninnotaw illi f'grades 5, 6, 7 u ju ftit li xejn hemm studenti li jmorru jagħmlu A-level pure mathematics b'dawk il-grades u dawk li bdew bil-grade 5 ma tantx marru daqshekk tajjeb. Fil-fatt kien hemm wieħed jew waħda student jew studenta illi ġabu grade C, l-oħrajn ġabu E jew F meta bdew bil-grade 5 at sec level. Il-correlation coefficient f'dal-każ kienet 0.52. A-level computing, il-grupp huwa iżgħar hawnhekk, 167 matched results, għandna relativament numru sabiħ ta' studenti li jibdew bi group 1, bi grade 1 u grade 2 at sec level li jġibu grades tajbin imbagħad fl-A-level. Għal darb'oħra naraw pratikament m'hemm ħadd li jibda bi grade 5 jew iktar baxxa. Il-correlation coefficient f'dal-każ kienet 0.56. Ngħaddu issa għal-lingwa, għandna A-level English, u fil-każ tal-A-level English għandna għamilna l-analiżi fuq żewġ suġġetti għar-raġuni illi fl-A-level l-Ingliż huwa eżami wieħed li fih komponent li huwa l-lingwa u komponent li huwa l-letteratura fil-waqt illi fil-livell tas-sekk hemm żewġ eżamijiet separati, wieħed li huwa l-English language u l-ieħor li huwa l-English literature. U allura għamilna analiżi fejn qabbilna r-riżultat tal-English language tal-istudenti ma r-riżultat tal-A-level f'English. U l-istess ħaġa meta qabbilna l-English literature mal-A-level grade. Malek li bdew l-ewwel każ billi nqabblu l-English language mal-A-level grade fej għandna 455 matched results. Forsi l-iktar ħaġa li tispikkaw hekk hija illi l-bulk tar-riżultati qegħdin fuq in-naħa tal-lemin, jiġifieri fejn għandek il-grades iktar baxxi. Grade C, grade D, E u F. Ħaġa oħra hija li ftit kandidati qegħdin iġibu l-grades A u B jibdew minn fejn jibdew, jiġifieri sew jekk ikollhom grade 1, sew jekk ikollhom grade 2, grade 3, etc. Huma ftit l-istudenti li qegħdin jaqgħu fil-grades A u B at A level. Il-correlation coefficient hija 0.56 f'dal-każ. 0.56. Okay? Jekk imorru issa biex inqablu mal-English literature, għandna daw ir-riżultati. Fl-istess ħaġa fil-każ tal-English literature, meta nqablu riżultati fl-English literature mal-A-level English, għandna wkoll l-istess observation li hemm shift il-bulk ta' riżultati qegħdin minn C l-isfel. Il-correlation coefficient f'dal-każ hija 0.51. mela 0.56 mal-English language, 0.51 mal-English literature. Fil-kas tal-Malti għandna eżami wieħed fil-advanced level u eżami wieħed fis-sec level. It-tnejn li huma fihom komponent tal-lingwa u letteratura allura se ssir analiżi waħda biss. Issa fil-kas tal-Malti ninnotaw ħaġa oħra, ninnotaw illi il-biċċa l-kbira ta' riżultati fl-A level qegħdin aktar lejn in-naħa tal-left fejn għandna grades A, B u C u D. At A level jibdew minn fejn jibdew at sec level. Fil-fatt il-kandidati kollha li bdew bi grade 1 ġabu A jew B, mela correlation coefficient f'tal-każ 0.6 not. Ir-raġuni hija li issa kellna shift l-hawnhekk u mhux m'hemmx daqshekk distinzjoni bej il-kandidati li kellhom grades differenti at sec level. Allura peress li kellna di shift u kollha qegħdin jishom grupp fin-nofs, allura m'hemmx dak il-line li wieħed qed jistenna diagonal minn fuq għal isfel biex jiġi l-one li konna qegħdin nistennew. Ok. Issa se nħarsu ftit lejn il-predictive validity values, dak il-correlations ta' daw is-suġġetti li semmejna u ta' oħrajn. Issa daw qegħdin nipplotjawhom hawnhekk. U allura għandna il-value tal-correlation coefficient against the different subjects. Alright, mela hawnhekk fil-każ tagħna il-range hija bej 0.23 per eżempju fil-każ tal-geography u l-ogħla waħda hija 0.76 fil-każ tal-biology. Fil-fatt nindunaw illi għandna donnhom erba' gruppi ta' suġġetti. Għandna il-grupp li għandhom a rather high, quite a high correlation coefficient, dawk li huma chemistry, German u biology fejt varja minn 0.7 sa 0.76 il-correlation coefficient. Għandna grupp ieħor fejn hemm il-French, home economics, accounting, art, graphical communication, physics, Maltese u Italian. U dawk ir-range hija between 0.6 u 0.66. Grupp ieħor li jibda minn computing u jmur sa Spanish, computing, English language l-ewwel, mathematics, English literature li l-ewwel rajna li kienet iżjed baxxa l-correlation, business studies u Spanish. Issa fuq il-business studies u l-accounting tajjeb li ngħidu illi meta l-istudenti jmorru għal A-level accounting, xi wħud minnhom ikunu għamlu accounts at sec level u xi wħud ikunu għamlu business studies. U allura l-analiżi saret dawk li għamlu l-accounting A-level ma' accounts sec level għalihom u sibna illi il-correlation coefficient kien hemm aktar correlation coefficient għoli meta l-accounts A-level għamluħ l-studenti li kellhom accounting meta kellhom O-level rather at sec level rather than business studies. Ok, kienet ftit aktar baxxa il-correlation mal-business studies. Ok, imbagħad għandna l-aħħar grupp ta' suġġetti fejn għandna economics, religious knowledge, history u geography illi għandhom correlation aktar baxxa. Tajjeb illi ngħidu illi s-suġġetti geography u history il-calculation hija bbażata fuq numru żgħar ta' kandidati u allura ma tantx tista' tiġbed konklużjonijiet fuqhom fil-każ tal-geography u l-history li jidhru hawnhekk. Għamilna l-istess ħaġa għas-suġġetti tal-intermediate level illi s'issa għadna ma tantx semmejnihom varjazzjoni ta' correlations l-istess il-fuq minn 0.7 u tinżel sa kważi 0.3. Right, mela erġajna jiġifieri għandna range ta' correlation coefficients nistgħu nigruppjawhom f'dawk li għandhom a rather high correlation bej is-sec u l-intermediate level, dawk li a sort of average correlation U dawk li huma correlation baxxa l-istess kellna numru ta' suġġetti li kellhom kandidati, numru ta' kandidati żgħiru allura in-numru ma tistax tagħmel konklużjoni fuq, pereżempju l-geography, history, home economics u anke l-Spanish li ġi f'correlation għolja ħafna imma kien ibbażat fuq numru żgħir ta' kandidati. Right, mela, fil-kas ta' hemmhekk għandek raġun, fil-kas tal-intermediate għandna English language 0.69 il-correlation u English literature 0.57 jiġifieri ġew fl-istess order bejniethom l-English language iżjed għandu correlation mal-intermediate level milli l-English literature. Which is perhaps surprising, seeing li aktar hemm letteratura fihom milli lingwa imma hekk ħarġ ir-riżultat. Mela dik hija lista tal-correlation coefficients li konna qegħdin nagħtu minn ħin għal ieħor f'dawk is-suġġetti li ffokajna ftit iżjed fuqhom hawnhekk u kif rajna qabel għandna minn 0.76 pereżempju fl-advanced level biology u the lowest f'daw il-grupp ta' suġġetti kien 0.51 meta qabilna l-English literature mal-advanced level English. Fl-intermediate level imbagħad għandna tlet suġġetti li għandhom 0.69 biology, physics, English language u l-inqas wieħed minn dak grupp ta' suġġetti kien fil-Malti 0.52. Right, meta niġu għal dik il-question li għamilna dwar any gender differences li jista' jkun hemm. Jiġifieri aħna ħarisna u għadna l-istudenti subien u bniet li jibdew bl-istess grade ta' sekk. U jmorru jagħmlu A-level, hemm xi differenza fir-riżultati tagħhom? Hemmhekk ipplottjajna il-correlations tal-istudenti kollha flimkien tal-bniet għalihom u tas-subien għalihom. Nispera li hija ma nafx kemm hija ċara għandna il-blu il-blu huma l-istudenti kollha flimkien, jiġifieri il-predictive validity, il-correlations tal-istudenti kollha flimkien, boys girls flimkien, ir-rosa huma l-females u l-green l-aħdar huwa l-male. Issa f'ħafna każi huma viċini ħafna, però hemm xi każi illi pereżempju fejn il-physics illi il-correlation hija ikbar fil-każ tar-riżultati tal-girls, tal-females. Imbagħad hemm pereżempju il-Malti fejn correlation ikbar għal-riżultati tal-male students. Issa, meta rajna, per eżempju, kazi mhux fejhem correlation għolja, imma fejhem correlation baxxa li speċi tiġbidlek l-attenzjoni tajt għaliex, per eżempju, fejhem il-French, per eżempju, jew xi suġġetti ieħor il-males jew il-females mhumiex jagħtu ejla qegħdin iġibu riżultati li jirriflettu s-sekk, il-riżultat tagħhom tas-sekk. U allura għamilna analiżi oħra, ħadna kull grade li bdew biha l-istudenti u rajna jekk huma girls jew huma boys xi grade iġibu għal A-level, rajna jekk hux qed ikun hemm improvement, pereżempju, forsi xi ħadd jgħid isma' daw qegħdin jibdew it-tnej li huma boys u girls bi grade 3. U l-girls, per eżempju, meta jmorru għal A-level, imbagħad imorru lura, jew inkella jmorru l-qoddim. Meta għamilna dik l-analiżi għas-suġġetti u ħadna grade, rajna xi differenzi żgħar minn suġġett tal-ieħor, imma ma kienx hemm pattern li tista' tgħid li din hija regola jew din hija fixed bħala pattern. Per eżempju, fil-computing, fil-biology u fil-maths is-subien kienu qegħdin imorru aħjar mill-bniet meta bdew bl-istess sec level grade. Min-naħa l-oħra il-girls kienu qed imorru aħjar meta bdew bl-istess sec level grade fil-physics, fil-Malti u fl-Ingliż. Però kif qatt ilkom m'hemmx pattern li tista' wieħed jikkonkludi xi ħaġa fuqha. Xi ħaġa simili fuq l-intermediate. U naraw jiġifieri li l-istess hemm din il-varjetà fil-mod kif studenti subien u bniet imorru fl-A-level anke jekk ikunu bdew bl-istess grade at sec level. Issa, il-question l-oħra li kienna li kienet titkellem dwar grade 4. Grade 4 li ġab student li għamel paper 2A u grade 4 li ġab student li għamel paper 2B. Hija l-istess jew differenti. Kien hemm min jgħid li jippreferu li jkollhom student li għamel il-grade li ġab il-grade 4 minn paper 2A. Issa aħna hawnhekk rajna. X'inhi il-percentage probability li student li beda bi grade 4 iġib fl-A level minn A sa C. Ġifieri, rajna. L-istudenti li ġabu grade 4 minn paper A, x'inhi l-probabilità li ġibu fl-A level minn A sa C u l-istess għal dawk li bdew bi grade 4 minn paper B. Issa, f'din il-plot li għandna hawnhekk għandna il-percentage probability, alright, allura qiegħda minn 0 sa 80 u s-suġġetti. In-numru ta' suġġetti jidher żgħir minħabba li kien hemm xi suġġetti li n-numru ta' kandidati li kellhom grade 4 u marru għal A level kien ftit wis u allura ma daħħalniex fl-analiżi kien numru żgħir. Issa li ninnotaw illi fejem il-points il-roza li huma l-istudenti li għamlu l-paper B, ġifir il-grade 4 tagħhom ġabuha minn paper B, f'ħafna drabi qiegħda il-fuq, ġifiri student li ġab il-grade 4 tiegħu minn paper B, għandu aktar ċans li jmur tajjeb, qiegħed imur aktar tajjeb fl-A levels milli l-student li l-grade 4 tiegħu ġaba minn paper A. Issa di, forsi, fil-bidu tider ftit stramba imma jista' jkun hemm spjegazzjoni sempliċi għaliha. Il-fatt illi fil-paper B l-ogħla marka li jista' jġib student, l-ogħla grade li jista' jġib student bravu kemm hu bravu hija grade 4. Jiġifieri dawk l-istudenti li biex ma jirriskjawx għażlu paper B ġabu grade 4, kienu tajbin iżjed u meta marru jagħmlu l-A level u maġa ġabu grade li tidher aħjar.
Hemm ħaġa stramba hawnhekk ħanek nidħol ftit. Hija l-computing u l-mathematics jekk inħarsu sewwa. Fit-tnejn li huma dawk li għamlu paper B marru aħjar minn dawk li għamlu paper A. This is very strange, għaliex? Għaliex is-sillabi huma differenti. Fil-mathematics min jagħmel paper A jagħmel iktar minn dak li għamlu paper B. U l-istess fil-computing. Iġveri, f'dawk iż-żewġ suġġetti biss. All right, is-syllabus ta' paper A huwa differenti minn ta' paper B. Ta' paper A suppost li huwa itqal, mhux suppost naħseb li huwa itqal. Tajjeb, imma r-riżultati qed juru da' din il-ħaġa. Ġifieri, anyway, ma diki.
Fil-fatt il-Malti li qed issemmi il-Malti u u xiex iżjed u il-biology u l-biology huma l-uniċi tnej li din qiegħda bil-maqlub jiġifieri fil-każ tal-biology u tal-Malti f'dan il-grupp partikolari ta' studenti li analizzajna aħna ta' daw is-snin il-paper A students marru aħjar milli il-paper B students meta marru jagħmlu l-A level starting with grade 4 tnej li huma.
Ħaġa oħra li tgħidilna din għall-inqas l-inna issarħinna moħħna lill-grade 4 minn karta hija l-inqas ekwivalenti għal grade 4 minn karta oħra għall-inqas. Jiġifieri min ġab grade 4 minn karta u grade 4 minn karta oħra għall-inqas jidru li huma ekwivalenti jidru.
Xi ħaġa simili għall-intermediate. Il-numru ta' suġġetti huwa iżgħar hawnhekk għaliex għall-istess raġuni ftit kien hemm studenti li bdew grade 4 li stajna ninkludu f'din l-analiżi. Insibu li hemm xi suġġetti fejn huma prattikament l-istess u allura jikkonferma dan li għadu kemm għall-Professor Ventura li donnu qed juri li grade 4 minn paper A u minn paper B huma ekwivalenti. Hemm ukoll għal darba oħra naraw pereżempju fil-Malti f'dan il-każ illi l-paper B students dawk li grade 4 tagħhom ġabuha minn paper B marru aħjar milli dawk li ġabuha mill-paper A.
Ok, dawk huma r-riżultati jiġifieri ta' suġġetti differenti għadna nidħol daqsxejn fid-dettall u domna ftit. Issa se nagħmlu daqsxejn ta' diskussjoni fiha. Ara, Naħseb l-ewwel ħaġa li se nagħmlu isha summary ta' affarijiet li sibna jiġifieri. Ir-riżultati qed juruna li min ġab minn grade 1 sa grade 3 għandu ċans kbir ħafna li jmur ta' F-lay level. Imur ta' F-lay level jiġifieri jġib minn A jew B jew C. Issa qed ngħidu dak tajjeb tfisser għaliex min jġib jew A jew B jew C. Għandu ċans jidħol l-università u jistudja dak is-suġġett bħala degree, għad-degree tiegħu jiġifieri. Jekk taraw hawnhekk għandna l-percentaġġ ta' kandidati li ġabu minn A sa C f'lay level. Meta bdew bdit-tip ta' grade fis-sec level, jiġifieri pereżempju. Fil-biology, min ġab grade 1 fis-sec kellu 100% ċans li jġib jew A jew B jew C mir-riżultati li għandna. Dak li ġabu grade 2 kellhom kważi 93% ċans li jġibu jew A jew B jew C. U l-istess minn ġab grade 3. Għandek kważi 84% ċans li jġib jew A jew B jew C. Vol diri li huwa grade tajjeb. Żaqqa waħda jonqos fil-4, fil-5 jonqos ħafna iżjed 6 u 7 ma kienx hemm kandidati jiġifieri laqas nistgħu ngħidu. L-istess fil-chemistry tajjeb jekk tibda bi grade 1 għandek 95% ċans li jġib jew A B C. Alright, 87 jekk tibda bit-tu għandek 87% ċans li jġib A B U C. L-istess grade 3 jonqos iċ-ċans hemm drop, bil-grade 4 jonqos iżjed ħafna iżjed u fil-grade 5 jonqos ħafna u ħafna iżjed. L-istess nistgħu ngħidu fil-computing. Tajjeb, jekk bdejt minn grade 2 għandek 72% ċans li ġib ABC, 47.7% ċans li ġib ABC, jekk bdejt minn grade 3, and so on. Fil-maths, naraw dan il-fenomenu, 81% ċans jekk bdejt bi grade 1 li ġib ABC. Iċ-ċans mill-ewwel jinżel jiġifieri jekk bdejt bi grade 2, mela allura tittaħdem ħafna, avol jan li grade 2, jekk tiġib ABC. U l-istess jiġri bil-grade 3 u grade 4 and so on. Fil-physics, il-physics donnu jekk bdejt bi grade 1 jew grade 2 għandek ċans tajjeb ħafna. 89% li ġib bi grade 1, 89% ċans li ġib A, B, O, C. Jekk bdejt bi grade 2 għandek 62.7% ċans and so on. Okay? Summary tal-oħra tal-lingwi. Alright? Tal-lingwi huwa jekk bdejt bi grade 1 fl-English language, ok, għandek 70%, 72%, kważi 73% ċans li ġib grade A, B, O, C. L-istess set għal grade 2 kif qed intaraw 44.7% ċans. And it goes on and on like that. So, fl-English literature, jekk bdejt bi grade 1 għandek 86% ċans li ġib grade A, B, O, C. U A, B, O, C tista' ġibhom għandek 63% ċans jekk bdejt bi grade 2 minn English literature. Fil-Malti, il-Malti jekk bdejt bi grade 1 jew bi grade 2 għandek 100% ċans li ġib jew A jew B jew C. U jekk bdejt bi grade 3 għandek 86% ċans. U tibqa' sejrek. Donnu imma li il-lingwi jiġifieri sa komment hekk isu performing different mill sciences u l-maths, ġviri, ma wieħed jistennija din, ġviri. Aħna wieħed minn raġunijiet għalfejn għamilna il-lingwi u kontrastajnihom mal-science, għax hemm kontrast. Hemm min jgħid li sciences tista' tikkoreġihom b'mod oġġettiv, jew b'mod oġġettiv iktar milli il-lingwi. U l-lingwi ovvjament jidħol iktar soġġettività. Min għandu minn grade 1 sa grade 4, hemm min imur tajjeb jiġifieri fl-intermediate level, definitely, kif qed intaraw hawnhekk għan biology, computing, mathematics, physics, m'aħniex qed indaħlu chemistry għax chemistry jkun hemm ftit kandidati bejn 16, 18 l-iktar jiġifieri allura mhux qiegħed hemmhekk. Imma taraw li min ġab minn grade 1 sa grade 4 għandu ċansis tajbin li jmur tajjeb fis-sens li ġib jew A jew B jew C. Alright? Inkomplu. L-intermediate level Inglis u Malti. Issa dawk ir-riżultati li għandna, dak il-valuri li kellna bejn 0.5 u 0.7 u 0.6, dawk tajbin jew le, jiġifieri għoljin baxxi xi huma. Meta nħarsu lejn xogħol bħal dan li sar barra minn Malta, okej, ħarsna lejn xi ftit xogħlijiet biex naraw kemm huma r-riżultati tagħhom. Hawnhekk qed naraw jiġifieri fl-Ingilterra, pereżempju, Strand għamel analiżi bħalma minna aħna, jiġifieri f'cognitive cognitive ability test scores, CAT scores. Ma GCSE results, issa GCSE isu sektana. Ġveri, u range taħħom kien bejn Cognitive Ability Test u GCSE kien bejn 0.51 u 0.76. Iżu daqs il-range taħna, ġveri. Meta ħa il-KS2 li huwa test li jekk Minister Żbalja għamluh ta' 14 years biex jara xi prediktor għandu għal meta jagħmlu test sekk. Ir-riżultati kienu bejn 0.52, ġveri predictive validity bejn 0.52 u 0.71. Fl-Amerika sibna li kien hemm minħa predictive validity tal-high school grade point average. Issa high school jiġifieri l-aħħar riżultat tagħmlu ta' 17-il sena qabel ma titħol l-università u mbagħad ħadu il-students aptitude test 1 u student aptitude test 2, achievement tests, u qabbluhom mal-grades li ġabu daw l-istudenti fl-ewwel sena l-università. Issa l-ewwel sena l-università fl-Amerika pressa poka isu second year sixth form tagħna. Tajb ġifieri isu qablu ma tagħna wkoll. U predictive validity by correlations daw isibu bejn 0.39 u 0.47. Li huma pjuttost baxxi anke meta tqabbilhom ma tagħna. Dik kienet University of California, jekk Minister Żbalja. McDonald din għamlet test jekk Minister Żbalja fuq ta' Trinidad and Tobago u dawn jagħmlu l-eżami tal-Cambridge. Jagħmlu GCSE ta' Cambridge jisu sek tagħna, u mbagħad jagħmlu l-A-level ta' Cambridge ukoll jiġifieri. U da sabet li bejn O-level mathematics, jiġifieri il-GCSE u l-GCE, il-correlation tagħhom kienet 0.47. Tagħna qiegħda xi 0.52, 0.56 jiġifieri. Għamilna din biex naraw ir-range tagħna kien ix jaqbel ma ranges li qed isibu barra u sibna l ranges huma hemmhekk jiġifieri. Għamin mhux qegħdin iktar għoljien, laqas qegħdin iktar baxxi qegħdin within the range. Jekk naraw dan issa studju oħor li sar fl-Ingilterra, pereżempju qalu isma' kull min ġab grade B fil-GCSE f'xi suġġett biex spiċċa fl-A-level. U xekk bdew isibu li jekk tibda bi grade B GCSE, il-likelihood li ġġib grade C at A-level huwa għoli f'ċertu suġġetti, imma il-likelihood hija li jekk tibda with grade C li isu ngħidu kważi ekwivalenti għal grade 3 tagħna wol diri. Tispiċċa bi grade D fil-chemistry, fil-computing, chemistry, physics u biology. Alright? Grade D tispiċċa. U dawn ikkonkludew li minn dawn ir-riżultati jistgħu qegħdin jgħidu sma hemm xi suġġetti li huma diffiċli iktar mill-oħrajn. Jekk taraw il-graf din il-graf tagħhom. Da qed juri xi ħaġa hekk jiġifieri. Jiġifieri min beda GCSE grade B. Tajjeb GCSE grade B isu ma nafx xtaqbati isu grade 2, grade 3 tagħna xi ħaġa hekk jiġifieri. Fis-sociology, English literature, English language and literature, design and technology, product and design, għandek ċans kbir li ġġib il-fuq minn 80 points. 80 points hija C. 80 aħjar minn C fil-fatt dawn. Jekk inti ġibt grade B fil-GCSE fil-General Studies li aħna m'għandniex bħala suġġett, biology, physics, chemistry u Franċiż, għandek ċans li ġġib inqas law isfel. U l-hemm isfel 60, by the way, grade 3 hija 60 huwa ekwivalenti għal grade D. Mela allura għalihom isu General Studies Biology, Physics u Chemistry huma tqal. U l-oħrajn ta' dinna huma ħfief. Meta pruvajna nagħmlu analiżi tagħna simili għal din sibna hekk. Kull min beda bi grade 3. Tajjeb, x'ċansis kellu li jġib minn A sa C? Unsibu li ċ-ċansis f'suġġetti bħal pereżempju Ingliż u Franċiż iċ-ċansis huma żgħar ħafna. Fil-fiżiks ukoll mhumiex daqshekk ukoll u fil-maths. Ok, però mbagħad għandna qegħdin ngħidu mhux hekk A-level tajjeb, hawnhekk għandna Ingliż Franċiż mu mathematics u mbagħad għandna Malti, biology, religious knowledge, accounting, don't know, jek tibda big grade 3 u aktar faċli tmur tajjeb, tajjeb. U l-oħra dan huwa, sorry, dan huwa l-intermediate level issa. Tibda big grade 3 x'ċansi għandek li ġġib grades tajbin. Minn ISAC fl-intermediate. U dawk huma r-riżultati tagħna. Jiġifieri, donnu jekk ikun nagħmlu ninterpretawhom bħalma interpretawhom l-Ingliżi ngħidu isma' dawn tħallu daħfif qishom. Jiġifieri, whether we can interpret them that way, I don't know, ma ta' min jiddiskutiha jiġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar speċi rridu ngħidu dawn l-affarijiet. Lew nett il-kandidati li jġibu grade 5 mill-leader ma jieħdux, jippruvaw ma jieħduhomx is-suġġetti fl-A-level. Fil-fatt kull min kellu grade 5 u prova jistudja, għamin studja suġġett at A-level, ma tantx mar tajjeb. Kien hemm mar tajjeb, jiġifieri mhux taqbad u tarmihom, jiġifieri, ma kien hemm mar tajjeb imma ċ-ċansis huma żgħar. Sibna li hemm correlation bejn moderate u strong, bejn riżultati tas-sekk u higher levels, però rridu noqogħdu attenti kif tinterpretuhom dawn. Għaliex? Għaliex aħna l-ewwel net qegħdin ngħidu isma' dawn qed nieħdu s-sekk u qed nieħdu l-A-level. Isu l-kejl huwa perfett hemmhekk fis-sekk u l-kejl isu perfett fl-A-level, mhux perfetti dawn. L-ebda eżami mu perfett, diġet mill-bidunet jiġifieri. Ok, u qed tkejjel xi ħaġa li ma tantx perfetta, mhux ħaġa li ma tantx perfetta, qed ipprova tqabbilhom flimkien. Ma tistenniex li ssib perfezzjoni, qatt ma tistenna li ssib correlation ta' one, m'għandikx ċans jiġifieri f'dawn l-affarijiet. It-tieni ħaġa speċi rridu niftakru li meta ngħidu l-correlation pereżempju hija 0.62 hawnhekk qed ngħidu dana tfisser ukoll li nistgħu nispjegaw x'qed jiġri, nistgħu nispjegaw sempliċement 38.4% nistgħu nispjegaw li dan ir-riżultat ġara imħabba l-eżami, hemm relationship bejn l-eżami. Hemm affarijiet oħrajn li ma nistgħux nispjegawhom. Ġer meta correlation tkun 0.7 li nkunu nistgħu nispjegaw huwa 0.7 times 0.7 times 100 li jiġi 49%. 0.7 mhux hekk 0.7 times 0.7 jiġi 0.49 times 100 jiġi 49. Nistgħu nispjegaw 49 jiġri l-eżami jista' jispjega 49% ta' x'qed jiġri. 51% ma nkunux nistgħu nispjegawha. That is with a correlation of 0.7. With a correlation of 0.5 0.5 times 0.5 tista' spjega biss 25% ta' x'qed jiġri. Hemm 75% li ma nafux qed jiġri. Ftakru li bej is-sekk u l-A-level hemm sentejn u f'daqs sentejn jiġru ħafna affarijiet. Ok, minn ma jistudjax, minn traskura, minn ħadem ħafna, minn għamel hekk. Issa, il-kwalità tat-tagħlim, insomma kollox jiġifieri. Kif għedna wkoll li u diġà qalet Dr. Farrugia jiġifieri qalet li kien ikonna predictive validity values ora kieku kienu kun hemm studenti ta' grade 5, grade 6 u grade 7 li għamlu wkoll A-levels. Għax kienu konna it-tail u konna kienu konna correlation daqsxejn iktar ola jiġifieri. Ħaġa oħra li hija limitation fl-istudju tagħna, u ovvjament jiġifieri hija limitation fl-istudju bħal dawn, li aħna qed nieħdu grade. U kif diġà SMT, grade hija range ta' marki. Jekk Minister Żball konna minna darba qedna ejja nieħdu waħda physics. U x'hekk jekk Minister Żball nieħdu sekk riżultati marki tal-physics. Ma sekk ma riżultati tal-physics marki fl-A-level. U l-correlation ma kienx il-bot ħafna mill-correlation ta' hawnhekk. U x'hekk? Ma niżinniex hawnhekk imma ma kienx il-bot. Imma hija daqsxejn ta' problema biex toqgħod tieħu l-marki mal-marki. Imma insomma, speċi il-correlation ma kienx differenti ħafna u għedna m'għandniex għalfejn noqogħdu nagħmlu din għal kull suġġett. Ovvjament l-aħħar komment li hemm hemmhekk hija dan huwa studju statistiku. Mhux studju kwalitattiv, jiġifieri jekk tgħidu naqalfej qed jiġri hekk. I mean aħna għandna raġunijiet jiġifieri, ma mhux bil-fors u ma dawk huma raġunijiet. Wieħed irid imur jitkellem mal-istudenti, mat-teachers, jiġifieri u jara eżattament x'qed jiġri, jiġifieri fil-sistema. Issa fl-aħħar mill-aħħar nerġgħu mind the gap. There is a gap between the two levels, no doubt about it. M'hemmx dubju. Imma aħna l-koll min jagħmel eżamijiet, min jgħallem, jiġifieri kulħadd trid jagħmel l-effort tiegħu biex nippruvaw din il-kap kemm jista' jkun inċeknuha. Tajjeb, però nafu li veru hemm gap, imma nafu wkoll li jekk wieħed jieħu azzjoni pożittiva fis-sens li studenti jistudjaw u teachers jagħtu każ, mhux jagħtu każ naf li jagħtu każ ħafna voldier imma jagħmlu effort, ma jaqtawx qalbhom anke minn studenti li mhum li m'għandhomx grades għoljin, naħseb li wieħed jista' jaqsam minn gap minn jaqbeż il-gap b'mod li ikollu suċċess. Grazzi ħafna.
Grazzi Professor Ventura, grazzi Dr. Farrugia. Għalkemm ovvjament dall-istudju għandu limitazzjonijiet tiegħu, però xorta waħda nixxielkom tagħtuna ċertu insights dak li għandu x'jaqsam ma' il-gap bejn is-sekk u l-medsekk. Sintendi nixxielkom issaħħu ċertu perċezzjonijiet, però wkoll naħseb fil-limitazzjonijiet ta' dan l-istudju nixxielkom ukoll tisplodu xi miti li aħna kellna. Issa nħalli fidejkom biex issaqsu l-mistoqsijiet, sentikom il-mikrofon għaliex kif forsi stajtu tindunaw din hija qed tiġi rrekordjata u eventualment trasmessa permezz tal-Campus FM. Mistoqsijiet.
Biex nitkellem fuq English language, English literature u A-level English. L-impressjoni tiegħi hija li d-distribution curve tal-marki at sec level ta' low-level literature u ma' inferiuri għal distribution curve tal low-level language. Ġifri iktar diffiċli biex iġib B flow-level literature milli flow-level language. Li qed nara tikka stramp huwa kif at A-level il-correlation tal-English language allura hija iktar għolja minn tal-English literature meta tqabbilha mal A-level. Minna li għawata għinet 5.6 tal-English language għora 5.1 something like that. L-impressjoni tiegħi hija li il-distribution curve at sec literature hija jekk tipplotjhom fuq xulxin hija tiġi to the right of the English language u allura marki inferiori. Just an impression, ġifieri.
Kont se ngħid xi ħaġa qabel fuq the table fejn semmejna l-English literature. Fuq din. Ir-raġuni għaliex il-correlation tal-English literature tiġi inqas minn tal-English language hija minħabba illi fil-każ tal-English literature hemm numru ta' studenti anke minn grade 4 li qegħdin jirnexxielhom iġibu s-C. Allura billi hawnhekk għandna blokka sħiħa ta' studenti li qegħdin iġibu prattikament għandek spread. Ġifiri per esempio min grade 1, 2, 3 u 4 kolla qed iġibu C, kolla qed iġibu D, right? Fejn hemm immarkat il-highlighting minħabba f'hekk il-correlation ma tiġix daqshekk kbira. Ġifiri il-correlation għalija biex tiġi 1 per eżempju għandna bżonn li hawnhekk jiġi markat diagonal li kif spjega lew il-Professor Ventura bi grade 1 tiġi A, grade 2 tiġi B, mal B. Għarret ġifir li tiġi dik il-linja ek, mentri daw ġew daqxie il-grupi għati fej lejn il-nofs. Memx dik li spread li konet nistennew.
Jek ħana għarru daqxie nfeqqa
tal-language?
Jek naraw din li għat tal-language, tajjeb, u naraw l-ohra li għat tal-literature. Taraw li għawnek, se kollu għumf. Jisveri, għawnek jisum. Hawnhekk isom kif kun għamel ellips. Dan l-ellips jiġi iktar wiesa' minn hawnhekk milli lieħor. Lieħor jiġi iktar slim. Qed taraw? Mħabba f'hekk il-correlation hawnhekk tkun ftit aħjar. Imma differenza waħda 0.56 u l-oħra 0.51. Really, I mean kważi tista' tgħix li għall-istess jiġifieri. Hawnhekk qed nieħdu A, B u C, għalhekk qed nagħmlu, għalhekk jiġi hekk. Kem qed jiġibu A, B u C flimkien. For the restarting with a grade 1 fl-English literature, il-chances li ġib A, B u C fl-A-level huwa ogħla issa minn li kieku ġi tibda minn grade 1 fl-English language. Ma qed nieħdu AB u C flimkien, jiġifieri morru lura li tables u noqogħdu kollox flimkien, tinduraw li daw jiġu l-valuri.
Fuq l-istess slide, rigward Malti. Dawk li ġabu 1 ETSEC level, 2 ETSEC level. Hemmhekk għandek 100% chance li jġibu A u x'hekk?
Jew B jew C.
A, B u C. X'qed nistaqsi li fil-metodoloġija tagħkom fir-riċerka tagħkom ħadtux in konsiderazzjoni il-grid li jibgħatu l-eżaminaturi fl-examiners reports lill-iskejjel. Jirriżulta li grade A prattikament on a national basis ikun hemm 14. Ma nafx hekk daħatux konsiderazzjoni.
Fil-fatt tara fil-grupp li fil-grupp li għandna hawnhekk. Li aħna għadna mhumiex il-popolazzjoni kollha tal-istudenti li għamlu A-level f'dik is-sena, imma huma biss dawk l-istudenti li fit 2006 għamlu A-level u kienu għamlu is-sek fit 2004. Allura huwa grupp iżgħar 229 biss mill-grupp kollu. Rajt fil-fatt isfel għandek kemm ġabu A minn dan il-grupp. Minn dan il-grupp kien hemm 10 illi ġabu A, right? 59 li ġabu B, 95 u allura jaqbel mal-istatistika li jidru fl-examiners report. Inti semmejt 14, probably li per eżempju madwar 14 ikun hemm oħrajn li ma ġewx inklużi hawnhekk għaliex ikunu għamlu is-sec level mhux senta jaqbel imma f'xi perjodu ieħor.
Dawn l-10 tal-Malti ġifieri 10 minn 229 qisu bejn 4 u 5% u x'hekk jiġifieri li ġabu ej. Tibqa' sejrek ġifieri tinduna il-perċentaġġi kif inhuma.
Ħafna għalliema tal-matematika, speċjalment dawk li għalmu l-pure mathematics, huma tal-opinjoni li peress li hemm differenza kbira fil-kontenut ETSEC level bejn dawk li għamlu paper 2A u paper 2B. Dawk li studenti li jkunu għamlu paper 2B m'għandhomx jitħallew jagħmlu jislu għal A-level laqas jibdew il-kors għax ibatu għandhom content kbir nieqes. Abbażi ta' daw ir-riżultati, taħseb li di l-opinjoni hija ġustifikata?
Fil-verità hawnhekk aħna li nistgħu ngħidu huwa dawk l-istudenti li marru għall-eżami tat-2B, għall-karta 2B. Ma tkunx taf huma li ma kors followjaw l-iskola għaliex l-iskola jista' jkun li daw kienu fi klassi li lezzjonijiet kienu jagħmlu s-sillabu tat-2A. Imbagħad imorru jagħmlu l-eżami tat-2B. Jiġifieri l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu huwa dawk l-istudenti li jagħmlu l-eżami 2B, il-karta 2B, imbagħad x'sar minnhom meta marru jagħmlu l-A-level. X'għamlu fil-verità fil-klassi ma nistgħux ngħidu, jiġifieri ma nistgħux ngħidu jekk huma l-grade 4 tagħhom kienx qiegħda tirrifletti t-talim ta' sillabu 2A li ħadu fil-klassi, jiġifieri m'għandniex dik l-informazzjoni, ma nistgħux inkunu nafu sakemm ma mhorrux nistaqsu l-istudenti u ngħidlu isma' inti fil-klassi x'kont għamilt lessons tat-2A jew tat-2B.
Ħaġa oħra li konfunditni hija il-percentage baxx ta' studenti li qed jgħaddu mill-A-level qed jġibu 1 fil-Maths u mbagħad il-percentage tal-pass l-1 is okay, ma kif jġibu 2 li bej grade 1 u grade 2 ma nasibx li hemm daqshekk differenza fis-sekk u mbagħad tinżel drastikament fil-A-level. Jista' jkun li dawk li qed jġibu grade 1 huma veru preparati, mġejjin minn skejjel li forsi preparati ħafna iżjed mis-sekk u nidħlu ftit iktar fid-dettall iktar mis-sekk, allura mbagħad preparati ħafna l-A-level u l-komplement tal-istudenti forsi mhumiex u forsi hemm iktar correlation bej is-sekk syllabus u l-A-level syllabus ta' ċerti suġġetti fej għandna passes iżjed fej level milli fil-Maths.
Il-figuri tal-Maths huma kif qed jidhru hawnhekk
hemm xi ħaġa shocking.
X'inhi hija?
Li qed jiġib grade 2 fil-Maths li hija tajjeb. U mbagħad għandek biss 50% chance, just over 50% chance li tgħaddi li ġib A sa C fl-A level.
Ħa nagħmluk, il-Maths, il-pure mathematics huwa naħseb l-iktar suġġett fejn għandek chance li ġib A. Kif taraw minn dal-figuri hawnhekk anke li qed jidhru. Imma ċejna 516 riżultat. U 70 minnhom huma A. Iġbir dak huwa iktar minn 10%. Fil-fatt normalment il-figura ta' n-nis li jġibu A fil-mezz huwa 10% jew 11%, which is quite high. Li huwa shocking hawnhekk jidher li jien huwa n-numru ta' failures. Kif iġib grade 1 fis-sekk u teħel? Iġbiri, come on, I mean 10 minn 145 weħlu fil-pure math. Ok, kiġib grade 2, 30 minn 153 jeħlu. Dikki għax shocking, iġbiri, u it is very shocking. Jiena tkellimt ma' xi teachers iġbiri u jippruvaw ngħidlhom ma daħel ix qed jiġri. Fil-fatt nixtieq ngħid li dan l-istudju beda years ago, meta kien hemm xi ħadd qal isma' jiena t-tifel tiegħi kellu grade 1. Mar f'din l-iskola, dik skola tajba ħafna, da qed jgħallmu hekk, u ġa pef, kif jista' jkun? Żgur li għandkom żball. This is what the first reaction. Morna naraw x'marki ġab, mbagħad speċi dan xorta ma kienx konvint bil-marki ġab, morna naraw l-iskripts li kiteb. U xorta jiġifieri, jekk terġa' tarom, terġa' tgħid dan. Yeah, definitely. Jiġifieri ma kienx xi kombinazzjoni. U mbagħad għedna ma forsi dak kasta wieħed li kellu one u wieħed, qedna ħa naraw groups jieħ. U rajna groups jieħ u f'daqqa waħda bdejna nsibu fil-mezz huwa proprju l-iktar suġġett fejn jekk għandek grade 1. Hemm ċans li ġib F jiġifieri, imma x'qed jiġri, studenti li jkunu tajbin ħafna, imorru jgħid kif qalu li t-teachers jiġifieri, imorru fil-klassi qed jifhmu l-lezzjoni m'hemmx għalfejn joqogħdu jaħdmu ħafna, jiġifieri, u jibdew jaqgħu lura mingħajr ma jridu jiġifieri. Fl-aħħar morru għall-eżami jindunaw li jibqgħu ħarsu lejn il-karta għax m'għandhomx biżejjed prattika biex jaħdmuha. Biex jaħdmuha. At least this is what they told me, sejna. Kif għedtilkom, dan huwa studju statistiku. U kieku rridu naraw eżatt x'qed jiġri rridu mmorru
nkellmu l-sin. Forsi mezz totalment differenti f'lejlevel minn
li jkunu għandhom. Ma daw grade 1 jew grade 2.
X'għad nibda nara t-tejbil fejn dawk li ġibu minn A sa C fis-sekk, x'ċans għandhom li ġibu 8 1 sa 3 fis-sekk, ġibu 8 to C fil-lejlevel. Għattaljam mod partikolari. Mela.
Dina edaturi li il-probabilità ta' xaħat li għandu grade 3 fit-taljan fis-sekk, il-probabilità li ġib minn A sa C hija 42%, 43%? Fux hekk qed turi, bawet jor.
Issa jien qed ninnota, issa sa noħroġ daqsxejn mill-predictive value, għax nixtieq imbiss punt ieħor. Mela jekk tikparaguna hawnhekk, it-Taljan qiegħed fin-nofs u l-Franċiż li qegħdin ħafna iktar l-isfel, dal-aħħar kien hemm u titakara ovvjament l-iskambju tal-ittri kien hemm fil-gazzetta, illi fil-mezz hekk kien hemm tentativ illi hawnhekk it-Taljan irdu jibbaxxulu s-sillabu u jgħollu l-Franċiż. Mentri it-Taljan hawnhekk iktar qed imorru. Qed imorru tajjeb mill-Franċiż, il-Franċiż għandu bżonn jibbaxxu jekk qed nara hawnhekk tajjeb.
Jibbaxxu xiex, ma
l-istess. Jibbaxxu s-sillabu u d-difikulta u d-difikulti l-ebda. Jiġifieri ixu li oħra li toħroġ minn dan l-istudju, għalhekk tinsibu interessanti
wkoll. Il-ludrati jistgħu jiġu interpretati b'modi differenti. Hawnhekk qed juri li jekk inti għandek grade 3 fil-Franċiż at sec level. U issa mort tagħmel A level, iċ-ċansis li ġib A sa C huma baxxi, jiġifieri. Allura.
Jista' jkun però li l-gap li jista' jkun li di qiegħda tgħidilna li l-gap bej is-sec level fil-Franċiż fis-sec level u lej level hija kbira. U allura bi grade 3 Franċiż fis-sekk mhux qed iġib, mhux qed jirnexxielek tibriġja.
Hemm xi mistoqsija oħra l-aħħar waħda? Yes.
Li nixtieq ngħid huwa li jekk wieħed ħares lejn l-Ingliż u lejn il-Malti, meta tagħmel differenza ta' probability, li wieħed qiegħed in the region of 20 fejn ikollna u l-ieħor qiegħed in the region of 80. Il-feeling tiegħi hija li as an examining board mezzek should not be happy. Diskrepanzi enormi bħal daw. Fis-sens illi jekk jiena examining board u għandi eżami at O level. Mbagħad isir at A level. U wieħed qed itini probability min ASAS or whatever, jew dik it-tip ta' range ta' 20, u l-ħor it-tini, 80. Somehow, somewhere along the line, hemm xi ħaġa li mhix qiegħda ssir sok. U any examining body, naħseb jiena, għandu ma jkunx happy forsi bi range jew differenza bħal din. Ovvjament, kifet tu intom hemm ħafna fatturi u probably il-maġġoranza tal-factors li qed jikkontribwixxu għal din mhumiex taħt il-kappa tal-mezzek. Jiġifieri, però at the end of the day, xorta tibqa' illi naħseb jiena il-student illi ġab si f'suġġett. U student illi ġab si f'suġġett ieħor, xi mod m'għandux wieħed imur għal suġġett u lieħor imur għal suġġett ieħor bi probabilità daqshekk differenti illi jiena mur bitri għall-Ingliż u l-probabilità neħel. U għatħor mar bitri, per eżempju, għal-religion u l-probabilità jġibu ej. Għalija dik it-tip ta' diskrepanza hija very, very worrying, ġifieri.
Biex inkompli nsaħħaħ mal-argument tiegħek, ma ninsewx li dawk huma core subjects li l-istudenti tagħna ilhom mitħla tagħhom mil-livell primarju jekk mhux pre-primarju. Jiġifieri u allura u qiegħed għandu iktar għal xi xinkwieta meta jara dak id-distakk enormi bejn l-Ingliż u l-Malti.
Kumment li xtaqt nagħmel u Dr. Farrugia tixtieq tagħmel kumment ukoll. Qed inħares lejn il-graf ta' riżultati Ingliżi. U qed ngħid hekk għaliex f'Novembru konna f'konferenza fejn il-boards tal-eżamijiet Ingliżi, il-ħames boards u l-QCA li tikkontrollhom għamlu paper flimkien jiġifieri u bdew jgħidu isma, aħna għandna 50 sena nitkellmu dwar comparability ta' suġġetti bew wieħed u ieħor. Grade C fil-Franċiż huwa grade C fil-Maths u grade C f'da' suġġett huwa grade C f'da' kif se nikkomparawhom dan? U t-Taljan mal-Franċiż u l-Franċiż mal-Ingliż, etc. Jekk taraw hawnhekk taraw li l-Ingliż għall-Ingliżi huwa ħafif. English literature u English language ħafif. Alright? Oli. Il-Franċiż li huwa għalihom kważi second language, mhux kważi, mhux second language, imma it's the closest foreign language. Li huwa tqil. U xek. Jiġifieri mhix issa mhix qed ngħid li dawn mhumiex happy bir-riżultati. U aħna, jiġifieri nafu li hemm da divergenti, jiġifieri. Il-problema hija one, kif se tikkompara, xi standard, xi kriterju se tuża biex tgħid ħa nagħmel comparison. U mbagħad once li tgħid isma' ma toġobniex dil comparison, issa x'se tagħmel. I mean, jiġifieri aħna bħala board u għamena dal-istudju, qed nippreżentaw dawn ir-riżultati, issa forsi xi ħadd irid jaħseb xi ħaġa, jiġifieri x'jista' jsir jew x'għandu jsir, imma trid tkun diskussa, jiġifieri mhux sempliċement naqdu u nfajru.
Ok, fuq dik in-nota ntemmu hawnhekk il-preżentazzjoni ta' Professor Frank Ventura u Dr. Farrugia. Grazzi miġdid u grazzi lill-konferenza.
You have just listened to a JMER lecture entitled Mind the Gap, Can Examination Results at Secondary Level Predict Performance at Matriculation Certificate Level? This talk was delivered by Professor Frank Ventura and Dr. Josette Farrugia and was chaired by Dr. Carmel Borch, editor of the Journal of Maltese Research.